Salam, axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün olan son xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Saat 11 olan əsas xəbərlərimizdə. Azərbaycan Minsk qrupu həm sərhədlərin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Gürcüstan NATO liderlərini Rusiyanın təzyiqləri qarşısında geri çəkilməməyə çağırıb. Və jurnalist Elin Lafətullayev bugün həbsdə aclığa başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Kimsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Minsk qrupu həm sədrlərinin dəyişdirilməsi prosedurunu öyrənmək üçün ATƏT-ə sorğu göndərib. Xarici İşlər Naziri Mavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakını maraqlandıran odur ki, münaqişə tərəflərindən birinin istəyinə həm sədr ölkənin, yaxud da həm sədrin özünü dəyişmək olar ya yox. Erməni mətbuatı isə Minsk qrupunun Amerika həm sədri Metyu Brazeyə istinadən Bakının əməkdaşlıqdan imtina eləməsi haqqında məlumatlar yayıb. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasında ATƏT Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələr Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnaməsinin əleyhinə səs vermişlər. Prezidentin İcra Partının Xarici Əlaqələr Şöbəsi müdiri Novruz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan tərəfi Minsk qrupu ilə əməkdaşlıqdan imtina eləmir, sadəcə həmsədrlərin addımının səbəbini anlaya bilmir. 1992-ci ildə yaradılan ATƏT Minsk qrupuna 97-ci ildən Rusiya, Amerika və Fransa həmsədrliyi eləyir. Bugün jurnalist Yenilov Fətullayev həbsi aclığa başlayıb, vəkil İsağan Aşırovun dediyinə görə Fətullayevin işinə yenidən baxılmasını istəyir, beynəlxalq təşkilatlarda fəal olmağa çağırır. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin redaktoru Yenilov Fətullayev terrorla hədələmədə ayrı seçkili salmaqda, vergidən yayınmada günahlandırılıb 8 il yarım cəza almışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Radikal Şiə lideri Müqtəda Əl-Sədr Bəsrədə hökumət qoşunları ilə toqquşmalardan sonra yaraqlarını hökumətlə danışıqlara çağırıb. Rəsmi rəqəmlərə görə İraqda Bəsrədəki toqquşmalarda azı 40 nəfər həlak olub, 200-dən çox yaralı var. Minlərlə İraq əsgəri bu şəhərdə Şiə lideri Müqtəda Əl-Sədrin Mehdinin ordusundan olan yaraqlarının üsyanını yatırmağa çalışır. Baş nazir Nuri Əl-Maliki bugün Şiə yaraqlarına silahı yerə qoymaq üçün 72 saat vaxt verib. Müqtəda Əl-Sədr özü isə Nuri Əl-Malikini Bəsrəni tərk etməyə çağırıb. Bağdadda isə İraq və Amerika qüvvələri Şiə yaraqları ilə 2 günlük qarşıdurmasında 15 nəfər həlak olub, 100-ə qədər yaralı var idi. Bugün Belarus məhkəmələri müxalifətin aksiyalarında tutulan onlarla adam haqqında həbs qərarları verməyə başlayıb. Belarusun Daxili İşlər Naziri artıq 70 nəfərin məhkəmə qarşısına çıxarıldığını deyib. Dünən Minskdə millərlə müxalifətçi aksiya keçirib, polis aksiyanın dəyinə gücünə dağıtmışdı. Müxalifətin lideri Aleksandr Milinkeviç deyib ki, polisin belə güc tətbiq eləməsi göstərir ki, Qərbin təzyiqlərinə baxmayaraq Lukaşenko rejimi sərtliyini azaltmaq fikrində deyil. Əgər NATO liderləri Rusiyanın təzyiqləri qarşısında geri çəkilib Ukrayna və Gürcüstanın bloka üzvlük istəklərini gələn həftə Buxarestdəki sammitdə geri çevirsələr, bu regionda vəziyyəti gərginləşdirəcək. Gürcüstan Xarici İşlər Naziri David Bakradze bugün Brüsseldə belə deyib. David Bakradze NATO liderlərini Rusiyaya qarşı siyasətlərini güzəştlər yox, prinsiplər üzərində qurmağa da çağırıb. NATO-nun apreldə Buxarestdəki sammitində bəzi şərqi Avropa ölkələri ilə yanaşı, Gürcüstan və Ukraynanın da alyansa üzvlük fəaliyyət planına qoşulması müzakirə ediləcək. Rusiya isə NATO-nun sərhədlərinə doğru genişlənməsinə qarşıdır. Bu arada NATO üzvlük planına qoşulmaq istəyən Makedoniya ölkənin adını dəyişdirilməsi ilə bağlı Yunanistanın tələbləri üzərinə BMT-yə yeni təklif verib. BMT vasitəsilə Metyu Nimis təklifin kompromis olduğunu desə də, Yunanistan addan tam imtina edilməsə, Makedoniyanın NATO üzvlüyü məsələsini veto eləmək fikrindən daşınmadığını bildirib. Yunanistan iddia edir ki, ölkənin şimalındakı əyalətin də adı Makedoniya olduğundan, bu adın başqa bir ölkənin adında istənilən şəkildə istifadəsi gələcəkdə ərazi iddiasına səbəb ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş Kürəkən Rahat Əliyev və Təhlükəsizlik Xidmətinin keçmiş rəhbəri Alnur Musayev dövlət çevrilişinə cəhddə günahkar biliniblər. Bugün Qazaxıstan hərbi tribunalı qapalı keçən prosesdə onlara 20 il həbs cəzası verib. Amma müttəhimlərin hər ikisi ölkədən kənarda gizləndiyindən prosesə qatılmayıblar. Yanvardakı məhkəmə prosesində isə bu ikilini adam oğurlama və qanunsuz biznes fəaliyyətində ittiham eləyib, Rahat Əliyevə 20, Alnur Musayevə isə 15 il iş vermişlər. Və Amerikan Ford Motors şirkətlər qrupu Britaniyada yığılan lüks Jaguar və Land Rover avtomobil markalarını Hindistan şirkətinə satıb. Tata Motors bu markalara görə Forda 1,7 milyard dollar ödəyəcək. Hindistan şirkəti bu il 2500 dollara dünyanın ən ucuz avtomobilinin istehsalına başlayacağını daha öncə açıqlamışdı. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Kontekst proqramından davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Eynulla Fətullayev həbsdə aclığa başlayır, amma tələbi təkcə Azərbaycan hökumətindən deyil.
O işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını tələb edir, jurnalistlərin buraxılmasını tələb edir və Avropa Şurasının və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir.
Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə Naxçıvan yaxşı. Naxçıvanda ölmək ucuzlaşdı.
Əgər mərasimlərdə qənd və çaydan başqa şeylər verilərsə, həmin yasafara mollanın fəaliyyətinə xitam verilir.
Və Azərbaycan Minsk qrupunun tərkibini dəyişmək üçün ilk addım atdı.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarına vurdu məni. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Yasin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsə, o mənimdir, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Novruz əfrinə düşməyən Eynulla Fətullayev aclığa başlayır, amma tələbi təkcə Azərbaycan hökumətindən deyil. Yeni ildə 5 jurnalisti əfv eləyən prezident gözlənilirdi ki, qalan 3 jurnalistin azadlığa çıxmasına da Novruzda fərman verəcək. Amma hüquq müdafiəçilərinə də, Avropa Şurasının məruzəçilərinə də axırda təəssüflənmək qaldı. Azərbaycanı Amerika Dövlət Departamenti də özünün insan haqları ilə bağlı son hesabatında tənqid edir, deyir ki, ölkədə media sahəsində vəziyyət xeyli pisləşib. Avropa Şurasının məruzəçisi isə deyir ki, jurnalistlərin əfv olunmaması onların da işinə mane olur. Saadət Akif qızının söhbəti.
Vəkili Saxan Aşurovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, baş redaktor işinə yenidən baxılmasını istəyir və beynəlxalq təşkilatları fəal olmağa çağırır.
O işinə ədalətli və qərəzsiz baxılmasını tələb edir, jurnalistlərin buraxılmasını tələb edir və Avropa Şurasının və ATƏT-in konkret müdafiə mexanizmləri ortaya qoymasını istəyir.
Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətindən isə bildirirlər ki, Eynulla Fətullayev hələlik onlara rəsmi müraciət eləməyib, amma onlar jurnalistin vəziyyətini nəzarətdə saxlayacaqlar. Amma bu, həbsxanada olan jurnalistlərin birinci aksiyası deyil. Ötən ilin dekabr ayında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid həbs olunarkən aclıq aksiyasına başlamış, onun qardaşı Azadlıq qəzetinin yazarı 3 il 6 ay həbs cəzası almış Mirzə Sakit isə bir müddət öncə mətbuata təzyiqlərə son qoyması tələbi ilə aclıq aksiyası keçirmişdi. Qənimət Zahidin aclıq aksiyasına həmrəlik dəstəyi verilmiş, bir neçə jurnalist də aclıq aksiyasına qoşulmuşdu. Bəs Eynulla Fətullayevin əmkarlarının azadlığa buraxılması ilə beynəlxalq təşkilatlardan konkret müdafiə mexanizmləri gözləməsi ilə bağlı tələblərinə onun həmkarları, jurnalist təşkilatları necə reaksiya verir? Eynulla Fətullayev öz aksiyasına dəstək tapacaqmı? Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rafail Foğlu deyir ki, o da bir neçə il əvvəl həbsxanada olanda aclıq aksiyası keçirərkən həmkarlarının böyük dəstək görüb və bu onun mübarizəsini daha da artırıb. Amma o vaxtdan bəri müstəqil jurnalistika sahəsində ciddi dəyişikliklər olduğunu söyləyən Rafail Foğlu, Eynulla Fətullayevin aksiyasına hansı formada qoşulacaqlarını indidən açıqlamaqda çətinlik çəkdiyini söyləyir.
Mən hesab edirəm ki, mühümdür istənilən cür dəstək vermək, xüsusilə də onun aksiyasına qoşulmaq.
Raf Arifoğlu deyir ki, Eynulla Fətullayevin aclıq aksiyasını və qaldırdığı tələbləri müzakirə etmək üçün qəzet redaktorları ilə yığıncaq keçirməyə təşəbbüs göstərəcək. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılın fikrincə isə Eynulla Fətullayevin aksiyası daha çox beynəlxalq təşkilatların diqqətinə yönəlib və bu da təsirsiz qalmayacaq.
Belə aksiyalarla bağlı məlumatların yayılması Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində çalışan və yaxud burada söz azadlığının vəziyyəti ilə maraqlanan beynəlxalq təşkilatların diqqətini çəkir və bu problemə bir daha göz yetirilməsinə gətirib çıxarır. Və bu baxımdan əlbəttə bunun müəyyən effektiv tərəfləri ola bilər.
Amma Rəşid Hacılı deyir ki, indi aclıq aksiyaları ilə bağlı xəbərlər o qədər çoxalıb ki, artıq beynəlxalq təşkilatlar da buna adi yanaşır. Rəşid Hacılının fikrincə, Eynullah Fətullayev aclıq aksiyası keçirməsəydi belə, jurnalistlərin hələ də azadlığa buraxılmaması beynəlxalq təşkilatların, insan hüquq müdafiəçilərinin diqqətini Azərbaycandakı media və söz azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı müzakirələrə yönəltməyə vadar eləyəcək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrey Serkin bu günlərdə ayrı-ayrılıqda azadlıq və BBC radiolarına müsahibəsində bildiribdi ki, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmaması onları çox narahat edir və bu narahatlıq onların yay sessiyasını hazırlayacaqları hesabatda öz əksini tapa bilər. Herkel deyibdi ki, jurnalistlərin həbsi siyasi məhbus üzrə xüsusi məruzəçinin təyini məsələsini aktuallaşdırır, çünki artıq bu işlə məşğul olmağa həm məruzəçilərin vaxtı çatmır. Herkel əlavə eləyib ki, onlar Azərbaycanda məhkəmə islahatları, Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş adamların taliyyə, nazirlərin işi və digər məsələlərlə məşğul olmaq istəyirlər.
Səadət Akifqızının söhbəti. Sərhədsiz reporterlar təşkilatı isə deyir ki, Azərbaycanda medianın sıxışdırılması qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Azərbaycan hökuməti bunu təksib eləyir. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə forum keçirilir ki, seçkilərdə 4 əsas namizəd kim ola bilər? Siz də kimi daha şanslı sayırsız saytımızdakı müzakirələrdə iştirak eləyə bilərsiniz. Bir daha xatırladım saytımızın ünvanını azadlıqradiosu.az. Məsəl var deyir, gəzməyə qərib ölkə, ölməyə vətən yaxşı. İndi bunu belə də demək olar. Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə Naxçıvan yaxşı. Naxçıvanda ölüm ucuzlaşdı. Yas mərasimlərində nə yemək olar, nə olmaz, müxbirimiz xəbər verir ki, bundan bağlı təzə qaydalar qoyublar. Bu Naxçıvanda son eksperimentdir. Bundan əvvəl yadınızdadırsa Naxçıvanda balkonlardan paltar asmaq üçün iplərin yığışdırılması əməliyyatı haqqında məlumat vermişdik. Bu yaxınlarda isə internet kafelərin bağlanması haqqında məlumatlar getdi. İndiki toya yasa qoyulan məhdudiyyət məsələsinə gəlincə isə xatırladaq ki, hətta Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə də xeyir-şər məclislərində dəbdəbənin əleyhinə çıxırdı, amma bu elə tövsiyə şəklində də qalmışdı. Naxçıvanda isə birbaşa sözdən işə keçiblər, hətta mollalar da cəzalana bilər. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova.
Deyirlər, Naxçıvanda yaşamaq çətindir. Ancaq yaşımdan fərqli olaraq ölmək ucuzlaşıb. İndi dünyasını dəyişənlər axirət dünyasına nicaran getmirlər. Bəlkə də rahat ölürlər desək də yerinə düşər. İki gün əvvəl Muxtar Respublikada yas mərasimlərinə xüsusi qadağalar tətbiq olunub. Amma qeyri-rəsmi, yəni göstərişə görə artıq mərasimlərdə çay və qənddən başqa digər nemətlərdən ehsan vermək qadağandır. Bu nemətlər sırasına indi mərasimlərdə verilməsi aidi hala çevrilən qiymət o qədər də baha olmayan limon və xurma da daxildir. Mərasimlərə nəzarət də olunur. Ölü yaxınlarının sözlərinə görə xüsusi adamlar var ki, sahə müvəkkilləri ilə birlikdə gəlib mərasimlərə nəzarət edirlər. Mərasimlərdə Quran oxuyan din adamlarının sözlərinə görə bu göstərişdən sonra onların da fəaliyyətlərində problemlər yaranıb. El dili ilə desək, mollalara xüsusi vərəqələr paylanılıb. Həmin vərəqələrdə siyahı tərtib olunub. Siyahıda yas mərasimlərində hansı nemətlər ehsan kimi verilməməsi qeyd edilib. Əgər mərasimlərdə qənd və çaydan başqa şeylər verilərsə, həmin yasa aparan mollanın fəaliyyətinə xitam verilir. İki gün əvvəl yaxın qohumunu itirmiş Tünzailə xanım da deyir ki, göstəriş onların da yas mərasimlərində tətbiq olunur.
Bizləri limonundan, ya xurmanından elə bir yası aparan, amma bizə dedilər ki, belə bir şey ola bilməz də, mollalar tərəfdən dedilər ki, ola bilməz, göstəriş beləri də yanı. Bir tərəfə bu belə yaxşı şeydir, yəni elə bir kasıblaşın maddədə, kasıblıqdır, nasılan çox da belə yaxşı şəraitdə yaşamırıq da bizdə. Amma bir tərəfdən də isə, məsələn, şəxsi işimizə müdaxilə olmaq deməkdir da bu. İndi biz indi, məsələn, ölü bir ehsan aparır da, başqa bir şey aparmış ki, onu da verməliyik. Amma belə, bizə də tapşırırlar ki, elə belə ola bilməz da, yəni xurma, limon vermək olmaz.
Göstərişdə mərasimlərin neçə gün davam etdirilməsinə də toxunulub. Əvvəllər ən azı 4 gün davam edən mərasimlərin müddəti indi 2 gün yarıma indirilib. Daha bir məlumata görə qeyri-rəsmi qadağaların sırasına toy mərasimləri də daxil edilib. İndi qız övladlarına toy edənlər restoranlardan az-az istifadə edəcəklər. Deyilənə görə ya oğlan evi ilə qız evi birlikdə toy etməlidirlər, ya da ki qızlara mağarada daha məhdud çərçivədə toy çalınacaq. Toylarda hansı yeməklərin verilməsinə gəlincə göstərişdə yalnız iki növ yeməkdən istifadə edilməsi tövsiyə edilir.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova, amma onu da qeyd edeyim ki, bayram günləri davam elədiyi üçün iş günü olmadığı üçün məsələyə Naxçıvan rəsmilərinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Bakıda isə növbə heykəllərə çatıb. böyük bir heykəli söküb yerində tikintiyə başlayıblar. İndiyəcən ağaclar idi kəsilib yerində şatlığı və bina tikilən, elə keçən ay Binəqədi rayonunda Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlli də belə bir ağac kəsmə əməliyyatını çəkəndə döymüşdülər. İndi gözləmək olarmı ki, növbə daha sonra Nəsimin heykəlinə, ya Nizaminin heykəlinə gəlib çatacaq. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Mən indi hazırda Qəzənfər Musabayevın bir vaxtlar heykəlinin dayandığı ərazinin qarşısında durmuşam. İndi bu ərazi tamamilə hasarlanıb. Hasarın üstünə parkın yenidən qurma layihəsi vurulsa da, o biri tərəfində bir neçə binanın təməlinin qoyulduğu, həm də tikinti işlərinin getdiyi aydın görünür. Son vaxtlar Bakıda abidələrin yerinin dəyişdirilməsi, tarixi qoruq kimi mühafizə olunması tələb olunduğu ərazilərdə uca göydələrlərin tikilməsi az qala adi hala çevrilib. Tarixi xatırladan heykəllərin isə taliyi daha qaranlıqdır. Ya onlar tamamilə götürülür yerində fontan qurulur, ya da uca binaların kölgəsində qalıb gözə görünməz olurlar. Sovet hökuməti dövründə Zaqafqaziya Federasiyasının baş naziri olmuş Musabəyevin də indi heykəlinin götürülməsi Bakı sakinlərini narahat etməyə bilməz. Əsas narahatçılıq isə həmin ərazidə bu dəfə də göydələnlərin ucaldılmasıdır. Parkın yenidən qurma layihəsində ərazidə ev tikintisinin nəzərdə tutulmadığı, amma adi müşahidə ilə bunun əksini görmək mümkün olduğu halda hasarlanmış ərazidə tikinti işlərinə baxan bu adam gördüyümüzün sadəcə abadlıq işləri olduğunu dedi.
Abadlıq işləri gedir, abadlıq işləri yekunlaşandan sonra məsələ bilinəcək, heykəl qoyulacaq, bilinməyəcək, heykəl qoyulmayacaq, bu qədər. Adım yoxdur.
Burada nə tikilir, məsələn, ev tikilir?
Xanım, deyirəm, abadlıq işləri gedir, nə ev?
Söhbət etdiyim Bakı sakinlərinin bəziləri isə hesab edir ki, ölkədə tarixi abidələrə hörmət yoxdur. Əks təqdirdə abidələrə, heykələrə də bugünkü münasibət olmazdı.
Pis baxıram. Heykəl yaxşıdır, pis də gəlir qalan. Gələcəkdə pis adamlar gəlib üzümə tüpürərlər. Yaxşı adamlar gülü qalır. Yəni heykəl tarixdir. Gəlir qalan.
Öz başınalıqdır. Mən belə qiymətləndirərəm. Çünki bir çox belə hallar baş verib Qarabağ qasinsasını. Deyirlər söküb tezdən remont eləyəcəklər. Hansı keylər qalıb, daha da söküb, daha da 3 günlə qoyublar. Valla belə getsə, nə qədər ki heykəllərimiz var, nə qədər ki tarixi abidələrimiz var, hamı söküləcək.
Rəssam Mir Teymura görə dünya təcrübəsi göstərir ki, əvvəllər tarixdə yaxşı iz buraxmayan insanların heykəlləri ya sındırılıb, ya da yandırılıb. Müasir dövrdə isə bu cür abidələr üçün xüsusi parklar yaradılır. Hətta onlardan pul da qazanmaq mümkündür. Ən azından turistlərin gəlib getməsi də büdcəyə sərf eləyərdi. Amma rəssam deyir ki, hələ ki Bakıda belə bir park mövcud deyil. Mir Teymur yerindən götürülmüş abidələr bir yana, Bakının mərkəzində duran İmadəddin Nəsiminin ya da Nəriman Nərimanovun abidələrinin əvvəlki əzəmətini itirdiyini deyir. Əvvəllər bu abidə bulvardan göründüyü halda, indi onu görmək üçün abidənin lap yaxınlığına getmək lazımdır.
Ağılsız o adam idi ki, hansı ki icazə verib o böyük binanı tikib orada. Nəsiminin heykəli məhv olub. O böyük bir o evi tikəndən sonra o demək olar ki Nəsimi bu anturajda bu itdi heykəl. Demək olar ki məhv olub. Heykəli qoyanda memar baxır ki necə bunu qoymaq? Harada qoymaq olar? Hansı hündürlüyü ilə olar pastament qoymaq? Heykəltıraş da öz işini gətirir qoyur memar deyən yerə.
Milli Məclisin Mədəniyyət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının üzvü Aynur Quliyeva etiraf edir ki, Azərbaycanda heykəllərin yerləşdirilməsi yaxud şəhərin görünüşündə hansı dəyişikliklərin olacağı ilə bağlı məsələ plansız aparılır. Bunun səbəbidir ki, istənilən yerdə də göydələnlər tikilməkdədir.
Bu heykəllərin ucaldılması zamanı da, göydələnlərin tikilməsi zamanı da mütləq bu yerli şərait nəzərə alınmalıdır və şəhərin görüntüsündə hansı dəyişikliklərin olacağı qabaqcadan bilinməlidir. Çox təəssüf, indi şəhər salma planı ümumiyyətlə bir kənarda qalıb və kim bacarırsa, kimin sözü keçirsə çox təəssüf. Dənilən yerdə göydələn də tikə bilirlər, hər hansı bir obyekt binası da.
Milli Məclisin deputatı bir də onu dedi ki, bu məsələni Milli Məclisin iclaslarında müzakirəyə çıxarmaq niyyətindədir. Hələlik isə heykəllərin vəziyyəti ancaq mədəniyyət haqqında qanunla tənzimləməkdədir.
Sevinç Hüseynzadənin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Alimlər araşdırma aparıb tapıblar ki, xoşbəxtlik pulda yox, pulu kimə xərcləməkdədir. Bu haqda birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Xəbərlərdə də eşitdiniz, İraqda Yenara qarışıb radikal şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin Mehdi ordusu ilə hökumət qüvvələri arasında şiddətli döyüşlər gedir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq, amma Azərbaycanda da Müqtədə Əs-Sədrlər, Hezbollahçılar, Həmasçılar peyda ola bilərlər, yəni radikal İslamçılar. Belə bir təhlükə haqqında Beynəlxalq Böhrən Qrupu xəbərdarlıq eləyib. Qrup deyir ki, Azərbaycanda dindarlar ona görə radikallaşa bilər ki, Azərbaycan hökuməti çalışır ki, dini tam nəzarətdə saxlasın. Bu qrup beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıdır, analitik qrupdur, BMT və başqa beynəlxalq təşkilatların münaqişələr üzrə məsləhətçisidir. Beynəlxalq böhran qrupu deyir ki, Azərbaycan hökuməti qərb ölkələrinin xoşuna gəlmək üçün ekstremistlərdən gələn təhlükəni şişirdir, dindarlara qarşı təzyiqlər eləyir. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycanın şimal rayonlarının birində olub Zaqatalada polis şöbələrinə aparılan dindarlarla söhbətləşib.
Dedə bu nə saxqılı deyib, yəni ki, bu sol tərəfindən zərbə indirdim ha. Orada sırayla durquzdular bizi ki, başladı zajqalka ilə üzümüzü, zadımızı yandırmağa.
Bir parça uşağa gedib təpin olma salıb deyiblər, uşağa ikilər, üç nəfər üstünə düşüb. İki gün uşağa yerini tərpənə bilmədi. Heç nə bir balaq görək gelirsən, nə bilim, heç də gelirsən, saqqal saxlayırsın. Yəni, qanunda elə bir şey varmı ki, saqqal saxlayan uşaq şeypə aparıb döyüsünlər.
Bəlkə bizi o işlərə, yəni ki, onların bizim üçün asdığı yarlıqlar var. Onlara sürüklünlər, ya biz də asi olaq, ya biz də nəsə eləyək. Səbr eləmək o deməkdir ki, məsəl üçün deyək ki, sakitdə oturasın. Dövlətə qarşı çıxmaq böyük günahlardandır. Amma bu o deməkdir ki, məsəl üçün mən belə təhqir olunum, bu o da deməkdir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Ceyhun Məmmədov isə bugün səhər Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişinə müsahibəsində deyib ki, dindarlara təzyiqlər haqqında iddialar yanlışdır.
Ümumiyyətlə, mən o məsələni qeyd edeyim ki, bəzən, yəni bilirsiniz, ola bilsin ki, hansısa müəyyən cinayətdə, hansısa qanun pozuntusu dindarlar tərəfindən də baş versin. Yəni bu istisna olunmur. Bizdə olan məlumatlara görə bir çox hallarda bu insanların dini əqidəsinə görə yox, bəzən o baş verən qanunsuzluqlara görə baş verir. Ancaq onu da mən qeyd edeyim ki, ola bilsin, yəni bunu bütövlükdə ölkəyə şamil eləmək düzgün deyil. Yəni demək olmaz ki, ölkənin hər bir yerində müəyyən belə hadisələr baş verir. Mən istisna eləmirəm, bəzi yerlərdə müəyyən negativ hallar olubdur, ona da biz dərhal öz münasibətimizi bildirik. Eyni zamanda müəyyən orqanlar tərəfindən də bu məsələ həllini tapıb. Ancaq ümumilikdə mən yenə deyirəm, bunu bütün ölkəyə şamil eləmək və qeyd eləmək ki, ümumiyyətlə bütün dindarlarla sərt rəftar olunur, bu mümkün deyil.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Ceyhun Məmmədov. Türkiyədə isə hakim partiya, İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası bağlansa, bu demokratiyanın qabağa getməsi olacaq yoxsa geri? Müsəlman aləmində ən böyük, 80 ildən çox yaşı olan, ən oturuşmuş demokratik cəmiyyət sayılır Türkiyə, demək olarmı ki, indi onun başı üstünü qara buludlar alıb. Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi bugünlərdə qərar verməlidir ki, hakim partiyanın İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması haqqında müraciətə baxır yoxsa yox. Siyasətçilər qızışıb, qarşıdurma yaranıb, amma bu arada onları sakitləşdirmək təşəbbüsü ilə meydana yeni bir qüvvə atılıb. Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Mais Əlizadəni dinləyək.
Martın 14-də Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun iqtidardakı Adalet və Qalqınma Partiyasının qapadılması tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətinin yaratdığı tsunaminin ciddiyyətini bir çox şəxs və qurumun anladığını görürük. Niyə sualının cavabında ölkənin ən böyük qeyri-hökumət təşkilatı olan Türkiyə Palatalar və Birjalar Birliyinin təşəbbüsü ilə bugün elan edilən bəyanatı göstərə bilərik. Bəyanatda ölkədəki siyasi gərginliyin və qütbləşmənin aradan qaldırılması üçün bütün tərəflərə müraciət vardır. İki gün əvvəl isə iri kapitalizmin qeyri-hökumət təşkilatı olan Türkiyə Sənayesi və İş Adamları Assosiasiyası daha çox hökumətə hədəf alaraq onu gərginlik və qütbləşməyə son verməyə çağırmışdı. Hətta Türkiyənin 1937-si deyə biləcəyimiz metodla gecə saat 4-də evinə edilən basqınla polis nəzarətinə alınan Türk mediasının duayeni, Cümhuriyyət qəzetinin imtiyaz sahibi və baş yazarı İlhan Səlcuq da baş nazir Erdoğana dünənki müraciətində Tayyip bəy məsuliyyətini dərk etməyə və ölkəni konsensusla idarə etməyə səsləmişdi. Meydanlarda fırtına əstirən Tayyip bəy baş prokurorun 162 səhifəlik ittihamnaməsinə Əlhəmdülillah Quran ayələri ilə cavab verir. Adalet və Qalqınma Partiyasının ehtiyat təkəri ləqəbini qazanan Dövlət Bahçəlinin Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da siyasi partiyaları qapatmanın çətinləşdirilməsinə dair Adalet və Qalqınma Partiyasının layihəsinə dəstək verməyincə Tayyip Erdoğan onların da payını verdi. Bahçəli iki həftə əvvəl başqa cür danışırdı, indi başqa cür. Tayyip bəyin bu sözlərini eşidən adamın şirin Bakı ləhcəsi ilə "Ala qardaşım, danışa bilməzmi?" deməyə gəlir. Bu misalları həm də onun üçün gətirir ki, Baş Prokurorun Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətindən sonra ona olunan hücumların miqyası barədə müəyyən təsəvvür yaransın. Martın 14-dən bəri Baş Nazir Erdoğan meydanlarda qazı verir, gözünə döndüyümüz İslamçı media isə prokuror və məhkəməyə hücumlarını gücləndirir. Adalet və Qalxıma Partiyasını dəstəkləyən medianın bəzi yazarları 1937-də Azərbaycandakı qəzetlərdə yazılanları indi öz köşələrinə köçürürlər. Ən azından adamda belə təsəvvür yaranır. Hüseyin Cavidin, Əhməd Cavadın, Mikail Müşfiqin əleyhinə yazılan risalələrin altına sanki bugün Fəhmi Koru, Şamil Tayyar, Ali Bayramoğlu və başqaları imzaları atır. Adına qazetəci yazar deyilən bəzi adamlar həmkarlarını ucu-bucağı məlum olmayan Ergenekon terror təşkilatına mənsub olmaqla suçlamaqdan və bir an əvvəl həbsinə fitva verməkdən çəkinmir və bu yazıları Türkiyəni qərb dövləti etmək üçün yazdıqlarını iddia edirlər. Televiziya kanallarına çıxan İslamcı media mənsubları isə Adalet və Qalqıma Partiyası qapadılarsa dünyada iqtisadi böhran dərinləşər və Türkiyə bir daha özünə gələ bilməz şəklində hədə-qorxu fırtınası əstirirlər. Konstitusiya Məhkəməsi bu günlərdə Adalet və Qalqıma Partiyasının qapadılması ilə bağlı Ali Məhkəmə Baş Prokuroru şikayətinin icraata alınıb-alınmamasına qərar verəcək. Media və meydanlar vasitəsilə edilmək istənən təzyiqlərə heç bir reaksiya göstərməyən Baş Prokuror isə professional şəkildə öz işini görür və yəqin ki, hüquqa göstərilmək istənən təzyiqlə bağlı qovluğu da işə əlavə edəcək. Adalet və Qalqıma Partiyası tərəfdarları və İslamçı medianın təzyiq kimi istifadə etdikləri arqumentlərdən biri də qapatılsaq, ən yaxın seçkidə 70% səs alacaq iddiasından ibarətdir. 1998-ci ilin yanvarında Konstitusiya Məhkəməsinin o vaxtki sədri sonradan prezident seçilən Ahmet Necəyət Sezer'in Refah Partiyasının qapatmasını xatırlayıram. Hökmü eşidən Refah Partiyasının lideri Nəcməddin Ərbakan məclisdə 2 rükət namaz qılandan sonra silahdaşlarına demişdi. Bu dəfə iqtidara daha güclü şəkildə gələcək və bu işi kökündən həll edəcək. O gün məclisdən ayrılan Ərbakana bir daha oraya dönmək qismət olmadı. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayətindən də nəticə alınmadı. Strasburgda Ərbakanın adamlarının şikayətinin cavabında dedilər ki, 21% səs alan partiyanız Türkiyənin dünyəvi rejiminə təhlükə törədirdi. Son seçkidə 47% səs alan Adalet və Qalqıma Partiyası hələlik onu qapadanın anadan olmadığını düşünür. Hadisələri yaxından izləyir və görür ki, 5 il siyasi yasaq qoyulması tələb edilən Prezident Abdullah Gül, martın 27-sində ana müxalifət partiyasının lideri Dəniz Baykalı Çankaya İqamətəyana görüşə dəvət edib. Acaba ölkədəki qütbləşmə və gərginliyin qarşısını almaq məqsədi ilə mi? Cəmiyyət dövlət başçısından bunu gözləyir.
Mais Əlizadə. Bayaq İslam radikalizmindən danışdıq. Hollandiyada isə bir deputat qərara gəlib ki, bundan yeni bir üsulla mübarizə aparsın film çəkməklə. Aləm dəyib bir-birinə. Hollandiyada Avropanın ən böyük müsəlman icmalarından biri yaşayır. 1 milyon nəfərdən çox müsəlman var Hollandiyada. Belə bir fikir var ki, ekstremistlər dini səhv yozurlar, amma Hollandiya parlamentinin deputatı öz çəkdiyi filmdə əksinə deyir ki, bütün bəlaların kökündə Quran durur, o Quran-ı Kərimə hətta Hitlerin Mein Kampf əsəri ilə müqayisə eləyir. Filmin yayılmaması üçün elə Hollandiyanın özündə də qadağalar qoyublar, amma bəziləri deyir ki, bunun qarşısını almaq çətin olacaq. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
101.1 Bu yaxınlarda Gellab təşkilatının keçirdiyi sorğuda 39 ölkənin müsəlmanlarının 92% deyib ki, mülki adamlara hücuma haqq qazandırmaq olmaz. Soruşanda niyə belə düşünürsünüz? Qurandan sitat gətiriblər ki, günahsız adamı nəinki öldürmək olmaz, hətta onun həyatını qorumaq mənəvi borçdur. Bunu International Herald Tribune qəzeti yazır və əlavə eləyir ki, Hollandiyalı parlament üzvü Geert Wilders belə düşünmür. Onun çəkdiyi film məhz ondandır ki, zorakılıq Qurandan gəlir. Ona görə də o mötədil İslam'a inanmır.
I don't believe in a moderate Islam.
Yəni Wilders'in fikrincə müsəlmanların hamısı ekstremistdir. 10 dəqiqəlik bu film nə vaxt göstəriləcək hələ məlum deyil. Ancaq Fitnə adlı filmin Hollandiyada, hətta dünyada doğurduğu kəskin mübahisələr artıq Amerika mətbuatında da geniş yer alıb. International Herald Tribune buna bir nömrəsində 4 məqalə həsr eləyib. Qəzet əvvəl onu yazır ki, bu film Hollandiya parlamentinin başqa üzvü, keçmiş millət vəkili Ayan Əlinin Theo van Gogh'la çəkdiyi filmi xatırladır. Həmin filmdə çılpaq qadın bədəni fonunda Quran ayələri oxunurdu. Nəticədə 3 il bundan qabaq Theo van Gogh'u öldürdülər, Ayan Əli isə o vaxtdan indiyə kimi gizlənir. Wilders isə indidən mühafizəçilərlə gəzir. O hətta telefonla da heç kimlə danışmır, yalnız mesaj göndərir. Qəzet yazır ki, Wilders öz filmi ilə bir çox problemlərin müzakirəsini gündəliyə gətirir. Wildersin filmi ətrafında yaranan bir əsas sual söz azadlığından bağlıdır. Wilders azad danışa bilər, bu onun haqqıdır, ancaq onun danışığı nifrət yaymaqdır. Bu halda nə eləməli? Hollandiyanın Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun rəhbəri Edwin Bakker deyir.
Hollandiya hökuməti imkanları nəzərdən keçirir ki, təhlükəsizliyi, ictimai asayişi, Holland vətəndaşlarının xaricdəki təhlükəsizliyinə əsas gətirib, filmin göstərilməsini yubatsın. Ancaq qadağan eləmək məsələsi yoxdur.
Bunu Hollandiyanın Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun rəhbəri Edwin Bakker deyir. Wilders ola bilsin çəkdiyi filmi heç kinoteatrlara verməyə, internetə qoya. Bu halda film internetə də sınaq olacaq. Wilders elan eləyib ki, Fitnə adlı filmi öz web saytına qoyacaq ki, hamı baxa bilsin. Ancaq Wildersin sayt açdığı Network Solutions şirkəti saytı bağladı. Şirkət bildirir ki, film şirkətin qoyduğu qaydaları pozmamalıdır. Qaydalar isə belədir ki, o cümlədən nifrət təbliğatı olmaz. International Herald Tribune yazır ki, şirkəti bəziləri senzor adlandıracaq, ancaq şirkət öz qaydaları daxilində düzgün hərəkət edir. Ancaq bununla belə internetin qabağını almaq olarmı?
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Alimlər araşdırma aparıb tapıblar ki, xoşbəxtlik pulda yox, pulu kimə xərcləməkdədir. Bu haqda elandan sonra.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Xoşbəxtlik haqqında indiyəcən çox şeirlər yazılıb, çox elmi əsərlər yazılıb, amma əlbəttə ki, hər bir kəsin özünün yozumu var xoşbəxtlik üçün. Bu ayın 19-da, məsələn, Amerikada, Kansasda 85 yaşlı bir nənə lotariyada 1 milyon dollarlıq jackpot udub, amma bundan da maraqlı məlumat oldu ki, bir neçə il qabaq eyni ailədən daha bir nəfər, həmin nənənin nəvəsi də 100 min dollarlıq jackpot udmuşdu. Yəqin birinci ağlınıza gələn o oldu ki, bəxtəvər başlarına. Kanada alimləri isə araşdırma aparıb tapıblar ki, həyatda xoşbəxtlik pulda yox, pulu kimə xərcləməkdədir. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Adamı xoşbəxt edən nədir? Pul. Araşdırma nəticəsində pulla, daha doğrusu pul xərcləməklə xoşbəxtlik arasında maraqlı bağlılıq tapılıb. Məlum olub ki, adamlar pulu özlərindən çox başqalarına xərcləməyə xoşlayırlar. Bu barədə Britaniyada çıxan Elm jurnalındakı məqalədə danışılır. Məqalənin müəlliflərindən Elizabeth Dan, Kanadadakı Britaniya Kolumbiya Universitetində psixologiya elmləri üzrə dosentdir. Elizabeth Dan və həmkarları müəyyən ediblər ki, adamlar pul xərcləməyə, pul qazanmaq qədər vacib bilirlər. Araşdırma zamanı az pul alıb çox pul xərcləyən adamlar daha xoşbəxt görünüblər, nəinki çox pul alıb pulunu saxlayanlar. Elizabeth Dan. Eksperiment zamanı məni ən çox təəccübləndirən o oldu ki, iştirakçıları aldıqları pulun miqdarı yox, o pulu necə xərcləməkləri xoşbəxt edirdi. Sosial elmlər üzrə mütəxəssislər deyirdilər ki, pul özlüyündə adamı xoşbəxt edəmir. 70-ci illərin sonlarında psixoloq Filip Brickmanın məşhur araşdırması da göstərmişdi ki, lotariyada çoxlu pul udan adamlar udmayanlardan xoşbəxt deyil. Çünki çoxlu pul udanlar adi hadisələrdən o biri adamlar qədər zövq ala bilmirlər. Amma son vaxtlar lotariya qalibləri ilə aparılan araşdırmalar reaksiyanın fərqli olduğunu göstərib. Udursu lotariya sahibləri həm daha varlı, həm də daha xoşbəxt olurlar. Elizabeth Dan deyir ki, araşdırma aparanlar pul udanların pulu necə xərclədiyini görsələr, fərqi başa düşərlər. Lotariyada pul udan pulu ətrafındakılara xərcləyirsə, məsələn, ailəsini yaxşı bir səyahətə aparırsa ya da başqa bir şey edirsə, doğrudan da əvvəlkindən xoşbəxt ola bilər. Amma kimsə deyirsə ki, məsələn, mən gedirəm korvet almağa, bunu həmişə arzulamışam, o birilərdən daha xoşbəxt ola bilməz. Bəs niyə pulu başqasına xərcləmək adamı daha xoşbəxt edir? Dan bunu dəqiq bilmir, amma bəzi faktorlarla izah edir. Biz hesab edirik ki, pulu başqasına xərcləməyin öz xeyirləri var. Adam özü haqqında yaxşı fikirdə olur. Üstəlik, pul xərclədiyin adamla münasibətin yaxşılaşa bilər. Bu həm də başqalarına sizi başqa rakursu görməyə imkan verir. Elizabeth Dan deyir ki, onların araşdırması təkcə lotariya qaliblərini yox, ümumiyyətlə, xoşbəxtliyin mahiyyətini başa düşməyə imkan verir.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətinə qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Sağbaşı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. Tanınmışlar.
Yolumu gözlədin hər səhər, axşam. Salam dar ağacı, əleyküm salam. Əzəllə ölməyə doğulmamışam, salam dar ağacı, əleyküm salam. Ey darın ağacı, kimdən kəməm kəm, ya səni yendirirəm, ya sənə yenləm, ya da budağında yarpağa dönləm, salam dar ağacı, əleyküm salam. Qəbul et, növbəti qurbanın mənəm, mənim canım səndə bil canın mənəm, elə qürrələnmə, hər yanın mənəm, salam dar ağacı, əleyküm salam.
Salam Rüstəm Behrudi, çox təşəkkür edirəm ki, bu söhbəti bizə eləməyə razılıq verdiniz.
Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm sizə, bizim borcumuzdur.
İşləriniz necə gedir?
Əgər hələ yazı yaza bilirəmsə, isimləşiləri ifadə edə bilirəmsə, demə hər şey qaydasındadır.
Arada istirahətimiz məncə balıq tutmaqla keçir, imkan olanda
bir halda. Dünyada ən çox sevdiyim iki şey var. Biri balıq tutmaqdır, biri də dünyanı gəzmək. Əgər imkanım olduqca, hara bilet pulum çatırsa, ora qədər gedə bilirəm.
Onda ben anladım ki, balıq tutmağa daha çox imkan var.
Balıq tutmağa ona görə çox imkan var ki, deməli, Səlyanda göllər var, oraya gedirəm, Neftçalıya gedirəm, dənizə balığa gedirəm. Və mən elə fikirləşirəm ki, mənim həyatımda nə qədər çox əzab, əziyyətli şeylər varsa, o bir gün, demək olar ki, bir ay çəkdiyim hər şey unutturur mənə. Bəlkə də bir illik şeylər unutturur, əzablar unutturur mənə.
Amma rəxildə o, balıq tutanda nə fikirləşirsiniz?
Mən adətən yazılarımı ya maşınla gedəndə yolda, ya da balıq tutduğum anda düşünürəm. Və ona görə mən bütün yazılarım əzbə bilirəm. Çünki onlar hazır olduğundan sonra yazıya köçürürəm. Bir də məsələn, dini kitablarda da balıq tutmaq haram buyurulmuyor. Ona görə çox ancaq tutduğum balığa baxmıram. O can üstü olduğuna ona baxmıram. Sadəcə mənim üçün o proses maraqlıdır, balıq tutmağın özü. Çünki həmin anda mən siqaret də çəkmirəm. Dörd başqa siqaret çəkmək artıq unuduram.
O dini kitablar dediniz, din anlayışı ortaya gələndə yaxşı əməllərlə bərabər, deyək ki, cənnətlə bərabər bir cəhənnəm də yada düşür. Kimlər gedəcək cəhənnəmə, maraqlıdır.
Cənnət və cəhənnəm elə fikirləşirəm ki, təkcə oruç tutmaq, namaz qılmaq, dini ritualları yerinə yetirməmlə bağlı deyil. Yunus İmran gözəl bir sözü var, deyir ki, dərviş Yunusiyə yedir, bir könülə gətirir, yüz kəbədən yeyrəkdir bir könül ziyarəti. Mən elə fikirləşirəm ki, cənnətin qapıları artıq bağlıdır. Cəhənnəmin qapıları açıqdır, taybatay açıqdır. O mənada ki, artıq cəmiyyətdə Allahın qoyduğu yolu tutan adamlar azalıb. İndi mənə deyə bilərsən ki, yox, hamı hicaba qayıdıb, hamı namaza qayıdıb, oruca qayıdıb, din yoluna qayıdıb. Bunlar sadəcə olaraq görüntülərdir. Və Azərbaycanda o çarşabın altında olan qadınların nə işlə məşğul olduğu bəlli. O haza gedən, 5-6 dəfə gedən adamlar artıq əməlləri bəlli, hansı pullarla gedirlər, nəcə yollarla gedirlər. Mən həmişə deyirəm ki, haza bir dəfə gedən adamlar bu Azərbaycan cəmiyyətində adamların abını tökürlər. Gedib orada Allahın abını tökürlər. Allahın evində Allahın abını tökürlər. Yəni o haza gedən 5 dəfə, 10 dəfə gedən adam o sərf elədiyi pulla burada bir acı doyura bilər, bir qaçını doyura bilər. Lab, ən azı qohum əqrabasında kasıb bir ailə əl tuta bilər. Və o mənada cənnətin qapıları çoxdan bağlanır Azərbaycan üzrə. Və cəhənnəmin qapıları taybədə açıqdır Azərbaycanda. Hətta Allaha qulluğu belə görüncə çevirdilər. Məsələn, namaz nədir? Namaz Allahla bəndələr arasındakı birbaşa ünsiyyətdir də. Məsələn, bir adamdan soruşsan ki, nə işlə məşğul isən, həyatındakı o namaz qılmağı önəmə çəkmək üçün görüncə deyir ki, mən filan namaza qalxmışdım ki, yəni göstərir, ətrafındakı adamlara göstərir ki, mən namaz qılıram. Bu artıq görüntüdür. Allahın görüncə ehtiyacı yoxdur ki. Bu iman işidir. İman nədir? İman bir şeyi qəlbi ilə təsdiqləməkdir. O görüntü yaratmaq deyil ki, bizdə heç kim heç nəyi qəlbi ilə təsdiqləməyə can atmır. Hamı görüntü yaratmağa çalışır. Azərbaycan cəmiyyətində yəni artıq din adamlarının din ilə bağlı, Allahla bağlı əməlləri belə görüntüdür. Bu axınlarda şeyə getmişdim qızlarımla. Türkiyədə çox məşhur bir deməli məscid var. Sultan Əhməd Camii deyirlər ona. Bunlar girdi, mən çox yorğun idi, mən səri girmədim, çünki mən oradan çox ziyarət eləmişəm. Və qapıda oturan polisinə soruşdum, bəs sizdəki nəzir qutusu hardadır? O çox təəccübləndi ki, necə yəni nəzir qutusu? Nəzir qutusu kimə lazımdır? Dünyanın heç yerində elə nəzir qutuları yoxdur. Azərbaycanda artıq məscidlərin qapısında məscidlərdən daha çox o nəzir qutuları nəzərdədir. Bu artıq iman işi deyil, bu Allahla söhbət deyil, Allah yolu deyil. Və bu mənə deyirəm ki, bizdə cəhənnəmin qapıları taybatay açıqdır Azərbaycan vətəndaşlarımızın.
Uşaqlardan danışdınız, uşağa necə təsir eləmək olar?
Mən həmişə nə fikirləşmişəm, insanın həyatında tərbiyənin heç bir rolu yoxdur. Bax, dünyada əslaqlığın, namussuzluğun, riyakarlığın bir dənə simvolu var. Əzazilliyin bir dənə simvolu var. Yəni sən bilirsən onu. Bu neyrondur. Hamı neyronu qanırsan cəllat bir adam kimi tanıyır. Ancaq neyronun müəllimi kimi olubdur. Dünyanın 7 filosofundan biri və qarışqana ayaqlamayan bir adam. Belə çıxır ki, dünyanın ən böyük filosofu dünyanın ən böyük cinayətkarını tərbiyə edir. Və burada çıxış edir ki, insan həyatında tərbiyənin rolu yoxdur. İnsan həyatında uşaqların tərbiyəsində var. Şəxsi nümunə göstərmək. Bütün qız uşaqları analarına oxşuyurlar, istinalar olmaqla. Bütün oğlan uşaqları atalarına oxşuyurlar. Çünki dünyada tərbiyənin ən gözəl yolu şəxsi nümunə göstərməkdir. Yəni sən şəxsi nümunə göstərirsən, nədir olduğunu uşaq görür və ondan nümunə götürür.
Ayında oğlunuza məsələn şəxsi nümunə.
Mən oğluma şəxsi nümunə göstərmişəm. Yaltaq olmasın, namuslu adam olsun, cəmiyyətdə heç kimin haqqını yeməsin. Və elə fikirləşirəm ki, mən oğluma düz tərbiyə eləmişəm.
Məktub da yazmısınız. Nə oldu ki, o məktubu yazdınız? Niyə yazdınız?
O oxumurdu, dərslərini oxumurdu. Məcbur oldum ona həmin məktubu yazdım. Həmin məktubu yazandan sonra bu adam oxudu və Bakı Dövlət Universitetinin beynəlxalq hüquq fakültəsinə daxil oldu. Tərbiyə vasitəsi deyildi, ha. Mən ona mənim və onun kim olduğunu, onun cəmiyyətdəki gələcəkdə tutacağı mövqeyi yazdım. İndi yəni normal bir işdə, öz ixtisası üzrə bir işdə işləyir. Və elə fikirləşirəm ki, o məktub ona çox böyük təsir oldu.
Dostlar necə var, yoxdur?
İlqar, mən bütün dostlarım gəldilər və getdilər. Mən onlara dost deyə bilmərəm. Mən dayandım. O adamlar gəldilər və həyatımdan çıxıb getdilər. Cəmiz Ümrətanı bir dənə yaxın, çox yaxın bildiyim bir dostu var. Qarabağlıdır. Hələ durur. O hələ durur. Bu illərin sınağından çıxdı, gəldi. Ancaq bilmirəm bu sonda sınaqdan çıxa biləcək və la belə həyatın bir günə qalmış belə insan o sınaqdan çıxmaya bilər. Bütün həyatını yenə dediyim o görüntü ilə yaşaya bilərsən. Ancaq günlərin bir günü Allahın öz ölçüləri var. Mütləq əgər sən o cür deyilsənsə onu açacaq. Məsələn, mən həyatımda Azərbaycanda şair və yazıçılar tanıyıram ki, bütün həyatlarını çox namusla yaşadılar. 500 kişi tanıyıram. Ancaq elə bir mümkün şərait, altaqlıq və namusluq üçün elə bir mümkün şərait yaratdı ki, bu adamlar birdən-birə açıldılar. Deməli, bunlar elə əvvəldən yaltaq və ikiyüzlü adamlar olublar, sadəcə maskalanıblar. Əgər o mümkün şərait yetişməsəydi, bunlar namuslu və ləyaqətli adamlar kimi də o dünya, dünyası dəyişib o dünya gedirdi və cəmiyyətin yadaşında namuslu və ləyaqətli adamlar kimi qalacaqdılar.
Ordubadın Behrud kəndi. Orada nə idi şərait?
Ordubadın Behrud kəndi. Mən, sən yəqin bilirsən, məşhur bir ifadəm var, bütün qəzetlər yazar ki, Azərbaycanda yaltaqlığı da hörmətdən saldılar. Məsələn, bizim kəndlərimizdə də yaltaqlar və ikiyüzlü adamlar var. Ancaq o kətdə olan yaltaqlıq biraz səmmi görsənir. Yəni, zirvə kimi görsənmir. Çünki onların yaltaqlığın gətirəcəyi çox böyük bir sərmayə yoxdur. Ancaq Bakıdakın var.
Kətdən ayrı nə görükürdün?
Hə, kətdən, hə, mən həmçinə fikir. Bax, mənim yaddaşımda nə qalıb? Mən uşaq vaxtı heç onun nə olduğunu bilməmişəm. Ancaq uşaq vaxtı çox böyük əzab əziyyət çəkmişəm. 10-11 yaşında mənim yaşlılarım kətdə, mən çayda çiməndə, nə bilim, istirahat eləyəndə, yay tətilində. Mən çöldə işləmişəm uzun illər, 10 il.
Çöldə fəhlət olmuşam.
Fəhlət olmuşam, hə, fəhlət olmuşam. Baramaçan fabrikində usta işləmişəm. Tikintidə beton qarışdırmışam. Çox, çox işlər görmüşəm. Ancaq uşaqlığım çox əzəbəziyyətlə keçib. Bax, o yaddaşımda nə qalıb? Həmişə o dağlarda oturub nə fikirləşmişəm. Kaş mən böyük adam olaydım. O vaxt böyük adam nədir olur o ölçülər mənim indiki ölçülərimdən uyğun gəlməyə bilər. Ancaq nə fikirləşmişdim ki, biz çox kasıb bir ailədə 9 uşaq, atam kənd müəllimi, anam evdə qadın və çox çətin bir vəziyyətdə yaşamış. Həmişə böyük adam olmaq arzusu nə ilə bağlıdır ki, mən böyük adam olum, bu adamları bu əzəbəziyyətdən qutarım, bu səfalətdən qutarım. Yəni, o mənə də istəmişəm və uzun illər keçəndən sonra çox şükür tanıya ki, mən o böyük adam artıq indi dırnaq arasında deyirəm, yer üzündə böyük və kiçik adam yoxdur, adam var. Yəni, çox şükür tanıya ki, elə bir şeylər başardım, mən qardaşlarıma kömək elədim. Onlar hamısı ali məktəb qutardılar, bir neçəsi xaricdə, bir neçəsi Bakıda. Çox gözəl tərbiyə aldılar, atamın da köməkliyi ilə bir yerdə də, yəni bu şeylər elədik. Və Tanrı mənim uşaq vaxtı elədiyim duaları zədə eşitdə elə fikirləşirəm.
Müəllim də işləmişsiniz, mən bilirəm, dilçisiniz. Bax, müəllimliklə o fəhləliyin, kaxıçılığın arasında fərq, hansında daha çox azad
olmalı? Mən sizə bir şey deyim, bax, harada işləmişəmsə İlqar deyim, bir Allah bilir, məsələn, mənim dəst edim uşaqlar var. Çox yerdə işləmişəm. Hətta 18-19 yaşında kolxozda işləmişəm, barama saxlamışam. Mən həmişə namusla işləmişəm. Mən məsələn, harda işlədiyim indiyə qədər yaşayan adamlar varsa, o mənim adım gələndə onlar deyirlər ki, o çox yaxşı bir adamdır. Və ya tələbələrim bilirlər ki, mən hələ 30 il bundan əvvəl dərs dediyim vaxtı mən uşaqlara nələri tərbiyə eləmişəm uşaqlarda. Çalışdım ki, səhv eləməyim. Doğrudan eləmədim də özdə. Mənim bir şeirim də var, yazmışam ki, durub-durub günah dedin. Günah da bir bəhanədir, biz bəndəyik, nə bilirik, Tanrı bilir günah nədir. Ola bilsin ki, Allahın hüzurunda mənim günahlarım zadım var, orada onun da hesabını verəcəm. Mən də kiçik mənada heç bir günah işləmədim. Çalışdım ki, işləməyim.
Orada o dediniz de hesabını verirsiniz. Hesabı verenden sonra neyin emek fikriniz var?
O dünyada? Ben hemşire cehennemle cenneti karşılaştığında cehenneme biraz üstünlüğü vermişim hemşire. Sebebi nedir? Bak orada deyir ki, ebedi çaylar akacak, ay ebedi, her şey ebedi rahatlı olacak. Eğer bir yerde bir can atma yoksa, he, cenneti o cür təsvir edirlər. He? O neye lazımdır? O can atma yoktur cehennemde. Her şey kaydasında, heç bir istek yok,
arzu
yok.
Cennette,
cennette. Elbette ki. Ancak cehennemde böyle, ancak insan can atma isteği var. Eğer kır kazanırsa, oradan çıkmağa çalışmak isteği var insanın. Düz ne yok? Orada can atma var. En azından o can atmaya göre, o oradan biraz maraqlı olacak. He? Ancak ebediyet o kadar korkuludur ki. Ebediyet sözü gelende ben korkuram. O ölçüden korkuram. Ama ebediyet korkuludur. Sonu olmayan her şey korkuludur aslında.
Zaman nedir bəs?
Zamanın tərifini vermek biraz gülünç olar. Zaman Allah'ın ölçüsüdür. Zaman hərəkətsizdir. Və zaman iş başlarında maddi olub. Və zaman maddi bir şeydir. Üstelik de zaman heç vaxt hərəkət eləmir. Biz hərəkətdəyik. Biz gəlib o zaman içindən keçib gedirik. Zaman nə geriyə doğru gedir, nə əvvələ gedir. Elə bir şey yoxdur. Əgər
mən... Hər gün eyni gün təkrar.
Bəli, mən elə şeirim də var. Hər şey təkrardır. Bax, dini təsəvvürlərə görə də dünya eliminin çok büyük bir naliyyatı var. Ümumdünya patlayış nezaryası var. Benim haberim var yani.
Böyük patlayış.
Ümumdünya'da böyük patlayış nezaryası var. İkisine göre de bu dünya bir atomla yaranıldı. Kur'an'da bunu cövher adlandırırlar. Yani atomla, atomun patlayışından. Ve elimde de böyük patlayış nezaryasıdır. Ve ikisinde de bir atomun içindedir. Ve çok garibidir. Bizim indiki zamanın, evvelki zamanlarda hiç dahli yoktu. Çünkü bizim zamanımız bizimle beraber atomun içinden çıkıp. Ve iş başlandıkta bizimle beraber olan zaman da atomun içinde artık maddi formadaydı. Ve ona göre de zaman maddidir. Sen bilirsin yani. Bir elmi var da termodinamik elmi var. Ve o nezereye göre dünya genişlene böyüye böyüye gelir yani. Ve atomun
kainat
içinde
büyüyor.
Kainat büyüyür. Ve atomun içinde olduğundan bizimle beraber, bizim zamanımızda bizimle beraber ağaçlar, otlar, çiçekler, taşlar ne varsa yer üzerinde. Hamısı atomun içinde olup da sonra da hemen gelip de. Zaman da onun içinde olup bizim zamanımız. Demeli ağaç, ot, çiçek, yarpak gibi elə o zaman da maddidir.
Bak o maddi zamandan ne koparda bildiniz?
En azından mesela biz ikimiz söhbət elə bilirik de. Sen gidip Azerbaycan'da her adamla oturup söhbət eləmirsən ki. He?
Belə
deyil, belə çıxır da. Yani sizin kampanya Azadlıq Radyo Stansiyası dünyada tanınan bir stansiyadır. Yani efir vasitəsidir. İndi İlqar gedib hər adamla oturmuş. Deməli, mən nəsə qazanmışam ki, mənlə fikirlərinizi bölüşmək istəyirsiniz. Mənim fikirlərimi bu boyda yerində yaşayan bütün Azərbaycanlılarla bölüşmək istəyirsiniz. Deməli, nəsə qazanmışam. Üstəlik də nə qazanmışam? Mən həyatın dərk olunma metodunu kəşf eləmişəm özümdə. Mən həyatı dərk edirəm. Mən dünyada baş verən prosesləri dərk edirəm. Hətta dərk eləmək olar, təsir eləmək gücündəyəm mən. Əgər bir adamın ki, məsələn, 100 min, 200 min, yarım milyon, 1 milyon oxucusu varsa, artık mesela ben yakin sen de bilirsen biraz təvəssüyatdan uzaq olursa əgər bir dənə salam darağazını dünyada yaşayan bütün tüşləri oxuya bilirsə bu mənim elə qazancımdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar vermiş idi. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti şair Rüstəm Behrudidir.
Bak bu materialdan olduğunuza göre neler itirdiniz?
Neler itirdim? Hayatımda şair olduğum için çok büyük sehvler bıraktım. O samimiyetten gelen bir şeylerdi. İncil'de bir şey var. İki cür sehv var. Bir tedavisi mümkün olan, muhalecesi mümkün olan sehvler var. Bir de bağışlanmayacak sehvler. Mesela İncil'de ölümle bağlıdır. Ölüm bağışlanacak sehv değil. Bir de benim elediğim sehvler var ki, o səhvlər ola bilsin ki, hər bir şeyin bir bədəli olur, əvəzi olur. Yox, mən bu boyda şey şöhrət verəcəydi, bu boyda kitablar yazdım, nə bilim dünyanı gəzdim, bu şeyləri də verəcəydi. Yo, bunun əvəzində məndən mütləq bir şey almalıdır. Hə? Nəsə bir günah işləməliyəm. Hə, mütləq el olmalıdır. Mən həmişə çalışmışam ki, elə günahlar işləyim ki, onları mən tədavi edə bilim, müalicə edə bilim və yaxud ortadan qaldıra bilim.
Bəs nəyi bacarmadınız?
Və həyatımda nəyi bacarmadım İlqar? Mən həmişə namuslu adam olaraq yaşadım. Yaltaqlığı bacarmadım. Məsələn, məhtiyə yazmağı bacarmadım. İçimdən nə keçdisə onları elədim. Bütün həyatım boyu nağıl kimi yaşadım. Doğrudan da bütün həyatımda nə istədimsə elədim. Ancaq mənim nağıllarımda nağıl söyləyən mən ancaq göydən düşən üç almadan mənə heç biri satmadı. Çox qəribədir. O nağılın qəhrəmanı da özüm idim. Nağıl söyləyən də mən, o həmin nağılın Məlik Məmmədi də özü idim. Divi də mən özüm idim. Ancaq göydən o düşən üç almadan biri də mənə çatmadı. Və bəlkə də o çatmadığından.
Yaxmaşı divə verdiniz, amma onu təndirə salmadınız.
Hə, ayşə, onu eləmədim, hə. Doğrudur, doğrudur.
Axırıncı dəfə nə vaxt ağlamısınız?
Deməli, ANS-də bir veriş gedirdi. O bina uçmuşdu. Bina yəqin ki, təbii ki, xatırlayırsan o binanın uçmağını.
Biz orada hərbi deməli, işlədik.
Eləmi? Deməli, orada 18-19-20 yaşında bir qız uşağı idi. O divara sökənmişdi, hayküsüz, sıçqırıqsız, ağlayırdı, səsi də çıxmırdı. Göz yaşları yanağına süzülüb gedirdi və o ekrandan dedilər ki, onun həyat yoldaşı o uçmuş binanın altında qalıb və ölübdü. O sadəcə o... Yo, həyat yoldaşının oradan çıxarılmasını gözləyirdi. Bir Allah bilir. Mən onda bilsən, doğrudan da hönkürtü ilə ağladım və sonradan bir yazı yazmışdım ki, bu dünyada nə varsa, bu iqtidar da, müxalifət də, bu bəşəriyyət də, onun göz yaşlarına dəyməlidir. Yəni, mən bir insan faciəsini ağladım. Mənim üçün yer üzündə insanla... Bax, mən elə ki, bu boyda binalar tikirlər, bu boyda körpülər salırlar. Olanın hamısı nəyə xidmət eləməlidir? Bax, o qadına xidmət eləməlidir əslində. Onun göz yaşlarına yox.
Svetoforun qırmızı ışığında keçmirsiniz?
Yox, çalışıram. Heç var. Biz ordubatlılar çox qəribə adamlarıq da. İstənilən ordubatlının sirrini axıra qədər aşmaq mümkün deyil. Bizim cəmaatın el ləhcəsində sən mən bilirsən yəqin.
Jurnalistsən.
Yəni Azərbaycan dialektləri bölünəndə ordubat ləhcəsi Təbriz dialektinin üstünə gedir. Danışıq tərzi də, hərəkətləri də və ordubada bəzi vaxt elə bala Təbriz deyirlər. Deməli bizim cəmaat o qədər sirli.
Amma Behruddan o yolların, o Təbrizin görülməyini demədiniz.
Oradan uşaq vaxtı həmişə işləyirdim, bilmirdim. O Savalan dağıdır, oradan görsənimi. Və o yol da Təbrizə gedən yoldur, uzun yoldur. Və sonradan anladım o şeylərin hamısını.
Qaydaq qırmızı şov.
Hə, qırmızı şov. Mən ola bilsin ki, fikirli olub keçə bilərəm qırmızı şovu. Ancaq mən həmişə o cəmiyyətin qayda qanunlarına riayət eləmişəm. Ola bilsin, içimdə eləmirəm. Özümlə bağlı heç yerdə qayda qanun gözləmirəm. Əgər mən qırmızı işıqda maşını keçirsəm, başqa adamın həyatını oynamış olurum da. Ona görə də heç vaxt keçmərəm. Çalışmışam ki, qırmızı işıqda keçməyim. Yəni, bizim bədbəxtliyimiz oradadır ki, biz şəxsi ümumi ola bilmirik. O mənə də şəxsi ümumi olmaq baxımından da çalışmışam ki, səhv eləməyim. Heç qırmızı işıqda keçməyim. Yəqin keçməyəcəm heç bundan sonra da.
Sizi istəyən adamlardan biri bir dəfə dedi ki, Rüstəmin ipinin üstünə odun yığmaq olmaz.
Onu çox nədir, doğru...
çərçivəsizlikdir, səhlənkarlıqdır yoxsa?
Yox, səhlənkarlıq söhbəti deyil. Mənim o vaxt ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil ki, mənə yalan danışırsan, yaltaqlıq, namusluq eləyirsən, mən bu şeyləri dözən adam deyiləm. Ən doğma adam olsun, hı? Mən həmin vaxtı heç bir söz demədən çıxıb gedəcəm. Ona görə mənim ipimin üstünə odun yığmaq mümkün deyil. Çox şey istəyən adamına, heç də istəməyən adamın ortaq heç nəyi olmur. Mən çox az şeylərə qane olan adamam. Niyə? Mən əgər nəyim varsa, and olsun Allaha, mən onlara can atmadım heç vaxt. Onlar hamısını Allah yetirdi mənə. Mən çıxıb gedə bilərəm, sakitcə çıxıb gedə bilərəm. Yəni, istənilən vaxt uşaqlarıma demişəm, ailəmə demişəm, mən incisələ sakitcə çıxıb gedərəm. Hakizə salmadan. Ancaq çalışıram ki, elə bir şey baş verməsin. Niyə? Axı, mən həmişə deyirəm, bu yer üzü, bizim haradan gəldiyimiz bəlli deyil, elə deyil. Dini təsəvvürlərə, dünyasına görə, haradan gəldiyimiz bəlli deyil. La, belə İncil yazsın, Quran yazsın ki, o dünya, bu dünya, hı, ahirət, nəmlə. Ondan bir insan amma ağlım kəsir, mən çox şey, özüm də çox şey bilirəm axı. Mən hər oxuduğum şeyi inansaydım, onda Rüstəm Beyrədə olmayacaqdım ki. Bizim haradan gəldiyimiz bəlli deyil. Və hara gedəcəyimiz də bəlli deyil. Elə də yox. Bu yer üzü onda nədir? Görüş yerindən başqa bir şey deyil.
Mənim təsəvvürümdə bizi hansısa bir planetdən
gətirir. İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən başqa bir yerdən gəldiyimizi bilirdi. Təbii ki, onlar ağıllı adamlar idilər, seçilmiş adamlar idilər və onların yaddaşları silinməmişdi. Haradan gəldiklərini gözəl bilirdilər. Bəlkə də ona görə peyğəmbərdilər.
Onlar özü ən azı onların oradakılarla əlaqəsi var
idi. Aşağı, deyəcəm indi. Ən azından bunlar həmin dövrdə başqa planetdən gəlməyi ətrafdakı kütləyə anlada bilməzdilər.
İzah edə bilməzdilər.
Hə, izah edə bilməzdilər. Ona görə də onu, əlbəttə, ona İsa da, Musa da, Məhəmməd də bizim göy üzündən gəldiyimizi bilirdilər. Sadəcə cəmaata, kütləyə anlada bilmədiklərindən onu Havva və Adəm nağılına çevirdilər, cəmaata o cür çatdılar. Mən maraqlı bir şey deyim sənə, mən bu kitablarımda yazmışam, Musa kitablarında. İnsan dua eləyəndə göy üzünə baxır. Niyə yerə baxmır, niyə sola sağa baxmır?
Yurdu
İnsan orada. Əlbəttə gəldiyi yerə can atır həmişə.
Ora baxanda biraz rahatlıq
saxlayır. Ay sağ ol, hə.
Bəs gələcək niyə gəlməyəcək?
Gələcək? Çünki bax insan, bax 21-ci əsrin artıq başlanğıcıdır. İnsan özünə çəkilibdir. Bütün dünya tənhalaşmağa doğru gedir. Adamlar daha çox özünə çəkilirlər. Artıq adamlar şeylərdən, meydanlardan, ondan sonra böyük salonlardan yavaş-yavaş öz işlərini, öz çomalarına çəkilib, hərəsi içəridə bir imarət düzəldib, qapını içəridən bağlayır.
İstəyir də insan get-gedə tənhalaşır. Özü sinə məşğul olmağa başlayıbdır. İstənilən insan. Məsələn, 20 il bundan əvvəlki bir Azərbaycan vətəndaşının indikindən fərqi nədir? O daha çox tənhadır. Artıq rənglər də bir-birinə oxşamağa başlayıb, səslər də bir-birinə oxşamağa başlayıb. Nə yazmışam? Yazmışam ki, 7 rəng bir rəngdir daha. Səslər də yeki rəngdir daha. Hamı tənha təkdir daha. Gələcək heç gəlməyəcək. Nə ancaq gələcək gəlməyəcəksə bizim ona yürməkdən başqa lazımımız yoxdur. Hə? Biz getməliyik ona. Nə Tövrat, nə İncil, nə Məhəmmədin Qur'anı. Hə? Elə deyə yox. O insanı xoşbəxt eləmədi. Niyə eləmədi? Bəlkə də burada Allahın başqa bir hikməti var. Bəlkə də bu sonuncu kitabın elə qiyamət yaxınlaşıb. Quranda bir ayə var. Qiyamətin vaxtı heç deyilmir. Əlamətləri göstərilir. Ancaq Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, bəlkə də o çox yaxındır. Belə bir ayə var. Və o mənada gələcəyin gəlib-gəlməyəcəyi bizdən asılı deyil. Bu onun üçün yazmışam, gələcək iş gəlməyəcək.
Bax, bu dar ağacına salam verən adam uzun müddət idi ki, mənə müsahibə verə bilmirdi.
O mənim günahımdır. Bilirsən nədir mən? Mən əslində 50 yaşımda problemsiz yaşamağa çalışan bir adamım. Problemim olmasın, ancaq düşünə bilim, yaza bilim. Mən özüm üçün o qədər böyük problemlər yaradıram ki, mən bütün problem yaradıram, başlayan bütün həyatımı onu həll etməyə çalışmağa, elədir. Və o mənə də vaxt tapa bilmirdi, o mənim günahım idi və üzr istəyirəm səndən.
Yox, üzr istəməyə ehtiyac yoxdur. Məsələ burasındadır ki, mən bilmirəm, ayrı jurnalist olsa buna nə qədər dözə bilərdi. Mən sadəcə bunu qüsur sayıram ki, bir şeydən bezi vəl çəkəsəm. Və sözsüz ki, burada Rüstəm Behrudinin kimliyi də az rol oynamırdı.
Təşəkkür edirəm.
Hər halda mən çox təşəkkür edirəm ki, bu gün bizimlə bu söhbəti elədiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə bayaq dedim, ha, dedin ki, nə qazanmışsan? Deməli, mən Azərbaycan qəzetində işləyirdim. Çox indi çox məşhur olan şairlərdən biri mənim yanıma gəldi. Mənə müsahibə istədi. Mən ona müsahibə vermədim. Təbii ki, o vaxt çox mən yekəxana idim, kitablarım çap olurdu, çox məşhur idim, nə, həm də vaxtım yox idi. Yəni, mən bütün günü yeymişmək məclislərində, görüşlərdə, universitetlərdə, nəm orada buradaydım, mən bunu xüsus olaraq fikirləşmədim ki, buna müsahibə verməyim, elə alındı. Üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra adam əlində bir araq və içki evə gəldi. Dedim ki, sən bu pulu hardan tapmışsan, axı sən çox kasıbsan, bu pulu hardan tapmışsan, araq almışsan, yeymişmək gəlmişsən. Deyir ki, mən çox məşhur olan, ancaq istidadı olmayan bir xalq şairindən müsahibə aldım, onun pulu ilə araq almışam, cavan və istidadlı bir şairin görüşünə gəlmişəm. Bax, mənim qazancım o idi əslində. Və mənim dualarımdan biri var ki, hər gecə yatanda deyirəm ki, Tanrım, birinci deyirəm ki, sən məni alçatmadan öldür. Vaxtım çatmamışdı. Yəni lap belə yəni mən nə vaxt ki alçalsam, o mən and olsun Allah, mən qardaşım rəhmətə gedəndən 96-da hər gecə dua eləyirəm. Və dualarımdan biri də odur.
İçinizdə ölümü də ona görə gəzdirirsiniz. Orada bir heyli bir ifadə.
Hə, mən içimdə həmişə ölümü gəzdirmişəm. Hərdən uşaqlarıma da deyirəm. Demişəm, məni nə vaxt kimsə bezdirsə, doğmadanlar bezdirsə, gəlib özüm asılsın. Yəni mən ölümün mahiyyətinin nə olduğunu dərk eləmişəm artıq da. Yəni o qorxulu bir şey deyil. Mən daha maraqlı bir şey deyim.
Məncə, ona görə özünü öldürməyi günah adlandırıblar ki, adamlar bu keçidi anlayıb o tərəfə keçməsin.
Ay soğul, ola bilsin, daha maraqlı şeylər var orada. Və mən bir şey də deyim, İlqarəm. Mən ölümün mahiyyətini bu yaşda azacıq dərk elədim ki, nədir. Və ona görə həmişə deyirəm ki, mən ölümü öz içimdə gəzdirəm. Hansı gün ölmək istəsəm, həmin gündə ölə bilərəm. Çünki yerisi boş, mənasız, fani bir şeydir. Əslində bir insan yerisinə gəlib onu dəyərləndirməyə, ona məna verməyə gəlibdir. İndi mən, məsələn, bilmirəm, onu dəyərləndirə bilirəm ya, yox. Mən hərdən elə gəlir ki, mən çox, 50 yaşı çox boş və mənasız yaşadım keçdi. Ancaq hərdən də fikirləşirəm, yox, elə deyil. Mən axı həyatı dərk elədim. Mən Allaha doğru yol getdim, iynənin ucu boyda olsa da başqa adamlar da daha çox ona yaxınlaşdım. Mən məsələn həmişə Allahı dərk eləməklə sevgisi arasında çox böyük bir uçurum görmüşəm. Allaha sevgi dinin riyakarlığından başqa bir şey deyil. Allahı sevmək olmaz, Allahı dərk eləmək istəyi ola bilər insanda. Yəni toxuna bilmədiyin bir şeyi sevmək mümkün deyil. Onu dərk eləmək istəyi var insanda. Məsələn mən ömrüm boyu məsələn o istək olub mənim üçün Allahı dərk eləmək. Təbii ki onu dərk eləmək mümkün deyil, mümkün deyil. Tam onu dərk eləmək olmaz. Ona iynənin ucu boyda yaxınlaşma olar, vəssalam. İnsan Allaha və ucalığa can atdıqsa günaha batır. Və o mənədə mən həmişə elə fikirləşirəm ki, tövbə yenik bir günah işləmək istəyirdi insanın. Mən ona görə həmişə fikirləşmişim, mənim həyatımda tövbəyə yer yoxdur.
Çox minnətdaram.
Mən minnətdaram.
Yormadım yəqin ki.
Yox, əstəğfurullah, mənim üçün də xoş idi. Əslə, mən günahımı yudum da sənin qabağında günahımı yudum. Gör neçə aydı, hə?
Gör nə qədər mən sizi...
Hətta sən o şey, internetdə mən göndərdiyin o şey ki, dar ağacına salam verən adam mənim müsahibə verə bilmir. Çox maraqlı idi.
Yenəyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti şair Rüstəm Behrudi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
tanınmışlar. Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.